Daşoğuz şehrinden etraplara gatnayan uğurların kävirinde minibusların gatnavı dolu kesildi. Azatlın habarçısı Daşoğuzdan Saparmalat Türkmen başı etrafına gatnayan minibusların duçar olan bu qadağançılığının sebeplerini anıkladı. Daşoğuz Saparmalat Türkmen başı etrafı aralığında hareket eden minibusların gatnavı yanvarın başına besediliptir. Azatlık bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler bu qadağançılığa vilayet häkiminin yol hereketine degişli bir ýagdaýdan nägili bolmagy bilen baglydygyny gürrüň berdiler. Çeşmelere görä minibuslaryň biri häkimin baryan gulluk ulagynyň deňinden ozup geçipdir.
Ýanwaryň başyna daha soğudan Aktyavsk etrafyna Herkady Saparmurat Niyazow baryan minibus vilayetin häkiminin baryan ulagynyň ozup geçip Saparmurat Türkmen başı etrafına katnayan ehli täze minibusların katnavına qadağanlyk girdilmegine sebäp boldy.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň bir aýdýar. Bu ýagdaý Girdeji çeşmesini ýitiren yerli ulag sürücülerinde we ýolagçylarda nägelerlik döretdi.
Bu vilayet häkiminiň diýdim zor menmenligi halk üçin uly maddi ýany we kösenşliklere sebäp bolýar.
Dip Daşoğuzlu çeşmelerin yeni bir aydar. Şol vakadan son sevit yol başçıları yerli transport ulgamında işleyen ehli sürücüleri yığnap yığnak geçiriptir ve hekimin avtologundan ozup geçmeyi hiç kimin hakkının yoktuğu ilan edilip sürücülere düşündürüş veriliptir.
Vilayet häkimimiz ýaş ýigit ýöne ödünü gaty ulumsalyp barýar. Minibus onuň deňinden awgon edip geçen güni ähli şäher awtoparkynyň we etraplardaky döwlet taksilerinin, awtobuslaryň we minibuslaryň sürücülerine ýygnak geçirdiler. Vilayet häkimi sürücüleri we park ýol başçylaryna meniň deňimden hiç bir ulagyň ozup geçmegi haky ýok, hatda tiz kömek ulagy bolsa da diýdi. Ýygnakda sürücüleriň adyna paýyş töller hem aýdyldy.
Dip bu ýagdaýa şaýat bolan çeşme aýtdy. Hopsuluk galadalary sebäpli anonimlik şertinde gurrungdeş bolan daşoğuzlularyň maglumatlaryna görä, Saparmurat Türkmen başy etrap awtoparkynyň ýol başçysy we häkimiň ulagyndan ozup geçen minibus sürücüsi işden boşadylypdyr. Minibus gatnawynyň ýatyrylmagy daşoğuz şäherinden Saparmurat Türkmen başy etrabynyň arasynda gatnamaly bolan ýolagçylara uly kynçylyk döredipdir.
Netijede halk 140 kilometr çemesi ýoly döwlet bahasy 20 manat bilen vilayet merkezine gatnamak mümkin. Gönül mahrum olup häzir diňe hususy taksiler insapsy günnüz 90 manatdan giç öýlenen bolsa 120 manatdan adam maşyna ýol kiralýar.
Dip daşoğuzla ýaşaýjy gurrun berdi. Şeýlede habarçymyz Saparmurat Türkmen başy etrabından daşoğuz şäherine we beýleki etraplara awtobuslaryň birnäçe ýyl bäri gatnamaýanlygyny habar berdi. Sürücüleriň söýlerine görä ýanwaryň başyndan bäri ýola çykman üstü açyk parklarda duran minibuslary gar ýağış basyp olaryň sanyndan çykmak, çüremek ähtimallygy uly. Yerli awtoparklaryň döwlet tarapyndan üpçün edilen bu minibuslaryň arasynda Toyota kysymly awtologlar bar. Daşoğuz vilayetiniň awtoparklarynda şeýle täze ulaglardan häzirki wagtda 500 sany minibusyň we 200-den gowrak ýeňil taksi ulagynyň bardygyny çeşmeler habar berdiler. Azatlyk radiosy Daşoğuz vilayetiniň häkimliginiň wekilleri we Saparmurat Niyazow etrabynyň awtoparkynyň wekilleri bilen resmi görnüşde gepleşip bilmedi. Minibuslar ila arasynda ören meşhur transport serişdesi hatarlanýar. Taksilerden arzan we awtobuslardan has ýygy gatnaýan minibuslar ýolagçylar üçin has amatly bolýar. Hususy transport hyzmatynyň bir görnüşi bolan minibus gatnawy sürücüler üçin gazanç çeşmesi bolýar. Türkmenistanda minibuslaryň gatnawyna we tehniki guratlygyna degişli talaplar vilayetlerde hem de paytaxtda wagtal-wagtal girdiler. 2018-nji ýylda Türkmenistanda zavoddan goý berilenine 10 ýylda olan 8 adamlyk hem de 14 adamlyk gazel we Hyundai kysymly mikroawtobuslaryň ýola çykmagyna gadagançylyk girdilipdi. Minibuslaryň gatnawynyň wagtal-wagtal ýatyrylmagy ýylatyň gündelik durmuşyna erbet täsir ýetirýär. Ýurtda jemgyýetçilik transportynyň ýeketäk görnüşi bolan awtobuslar ýolagçylardan hyrindi kynalýar we ören seýrek gatnaýar.